sutuoktinių atleidimas vienas kitam tarp tiesos ir gailestingumo. Kunigas Richardas Doveika, įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Esu labai dėkingas, mėly ir brangus broliai seserys, mėlo šeimos, mėlas jaunime, šios šventovės, saugotojai, globėjai, maldo žmonės, parapijos klebonė, kad galime kartu susirinkti ir apmastyti vieną iš gailestingumo kongresui pateiktų temų. Sutuoktinių atleidimas vienas kitam tarp tiesos ir gailestingumo. Mes galime šiandieną čia susirinkę į savo šeimų gyvenimo ir patirtis pažvelgti tikėjimo žvilgsniu. Ir ne tik galime, bet šiandien mums tai tampa ir būtina. Šiandien mes į šią šventovę, į Nacionalinį gailestingumo kongresą susirinkame iš visos Lietuvos, taigi kiekvienas atsinešame savo asmeninio gyvenimo patirtį, santykių lobyną, džiaugsmus ir rūpesčius, iššūkius ir vargus, viltis ir nusivylimus, lūkesčius ir sudaužytus gyvenimus iš šipulius. Mes švenčiame šias dienas kultūriniai aplinkoj, kurioje šiandienos šeimos tikrovės paveikslas yra iš tikrųjų labai išbandomas paveikslas. Kai šiandien mes matome, jog pasaulyje viskas galioja tol, kol galioja dokumentas, kuriame įrašytas galiojimo terminas. Ir matome, kad šiandienos pasaulis viską kūrė vartojimui, tol, kol galioja instrukcijos. Be šiandien švenčiame šias dienas ir kalbam apie atleidimą, tiesą ir gailestingumą aplinkoj, kuris sako, tai yra nesąmonė. Aš negaliu visą gyvenimą kankintis. Kodėl aš turiu visą gyvenimą nešioti nuoskaudų naštą? Kodėl aš turiu atleisti, o kam man reikia, už ką aš turiu atsiprašyti? Kodėl šiandieninėme pasaulyje, kuriame mes matome ir savo aplinkoj tokį aukštą skirybų skaičių, yra verta su kažkuo nueiti viso gyvenimo kelionę? Ir dar visą tai įsiterpia ir vidiniai pasaulio tikrovės paveikslai, vidiniai iššūkiai. Ir tamsos pasaulis taip pat trokšta įnešti savoje tarp kabučių dalį. Ir turbūt tie, kas esate susituokę ir gyvenate šeimose, galite pasakyti, kad kartais tenka girdėti tokių net pasakymų, jau santokos dieną išėjus po apeigų iš bažnyčios, aš pamačiau žmogų ir pagalvojau, Dieve, ar aš tik nepaskubėjau šitam pasakius, juk toks variantas praėjo šalia. Jo pagunda net iš karto prasismelkė net ir santokos apeigų dieną. Bet kodėl mes šiandien esame čia bažnyčioje ir kalbamės apie savo šeimas ir šiandienos šeimos tikrovę? Dėl to, kad mes esame krikščionis. Dėl to, kad mes esame tikinti žmonės. Dėl to, kad mes tikėdami gyvename šiandienos pasaulyje ir mums yra labai svarbu, o kągi tikėjimas sako apie visą tai. Pasaulis, mes žinome, kalbės visuomet už tavo laisvą gyvenimą. Psichologai kalbės apie tam tikrus dalykus. Sociologai pasakys savo įnašą. Teisininkai sakys, saugok savo teises ir žiūrėk. Kažkas kalbės apie savigarbą ir savigugdą. Bet o ką gali pasakyti mūsų tikėjimo bendruomenė? Ir ruošdamas šitą temą, šitą pokalbį, aš bandžiau kelti ir sau šitos klausimus, matydamas bendrystėje su šeimomis, tarnystėje šeimoms, kad yra puikia proga mums šventovėje susirinkus apie tai pakalbėti. Koks yra sužadėtinių požiūris vienas į kitą iki santokos, ir kuo skiriasi įsimylėjimas ir meilė vienas kitam? Su kokiu vidiniu lobynu, lūkesčiais įžengiama į šeimos gyvenimą? Ir kas nutinka įsiveržus kasdienybei bei tikroviai? Buitis santokoj, Ar įmanoma išlaikyti aukštai iškeltą jausmų kartelę? Ar jausmų pokyčiai yra krizės ženklas? O kas nutinka, kai aš pradedu nieko nebejausti savo žmogui? O konfliktai, iššūkiai poroje, gimęs kūdikis su negale, ne tas, kurio laukiau gimęs, nesutarimai, įžeidimai, fizinis ir psichologinis smurtas, bet turbūt skaudžiausia išdavystė. Bet kokia šiandien kelių klausimą kiekvienam iš čia susirinkusių yra skaudesnė išdavystė – psichologinė ar fizinė? Kas yra skaudžiau – užgydyti fizinės neištikimybės žaizdas? Ar psichologinį požiūrį – ignoravimą ir gyvenimą taip, tarsi tavęs šalia manęs nėra? Tu man vaikščiantis gyvas numirelis. Kokia skaudesnė išdavystė – psichologinė? Dvasinė, fizinė. Susidūrus su krize, kokie keliai dialogo link? Mes puikiai žinome, kad šiandienos pasaulis nors kalba apie dialogą, bet dviejų žmonių gyvenimuose dialogas būna labai trumpas. Jis dažniausiai apsiriboja apsikeitusiais informacijos kontaktais asmeninių advokatų. Ir koks tas dialogas? Jis dažniausiai būna surašytas prieš vedybinių sutarčių punktuose. Kai mes skirsimės, viskas bus papunkčiui. Bet kadangi esame krikščionis, tikinti žmonės, šiandien turime kelti klausimą, ar šiandienos pasaulyje įmanoma subrandinti atleidimą? Ar šiandienos pasaulyje įmanoma atleisti ir išsispręsti nuoskaudų sukeltus padarinius? Ir kaip visą tai subrandinti, kad su savo pačiu brangiausiu žmogumi vėl žiūrėčiau tą pačią kryptimį? Ir galiausiai, ar įmanoma vilties kelionę santokoje praužus krizės viesului? Šventasis popiežius Jonas Paulius II yra ištaręs labai kilnius žodžius skirtų šeimoms. Įžengti į santokos pašaukimo kelią reiškia išmokti santokoje mylėti dieną iš dienos, metai iš metų, mylėti sielą ir kūnų. Kaip tik tokios meilės jums reikia, kad vedybos išlaikytų visą gyvenimą trunkantį bandymą. Išmintingi šie žodžiai. Ir šiandieną prieš prisilenčiant prie pateiktos ir paruoštos temos puslapių, noriu, kad mes dar kartą čia esantis prisimintume kartu, o kągi atradome santokoje. Prisiminkite, kaip jūs pirmą kartą susitikote vieną su kitu. Ar jūs buvote tą dieną garantuoti, kad su šituo žmogu eisi prie altoriaus, aš su juo prie altoriaus? Bet žiūrėk, nuėjai. Kokias pirmasias žinutes vienas kitam parašėte, kai pradėjote savo artėjimo kelionę? Jis buvo labai buvo korektiškos, taktiškos, nedrąsios. Paskui jūs įžengėte į patį gražiausią kūrybos kelią ir savo žinučių erdvėje išgyvenote visą baroką, klasicizmą, gotiką. Ar jau saulelė mano šį rytą nubūdo? Ar ryto spindulėliai tavo skruostė vėl raudonį padarė? O kaip to šiandien kavytė gėrė su pienu ar be pieno? O nepamirš, zuikuti mano, ten viską aš tau sudėjau, pusrytukai, pietukai. Ir kaip praeštas visas meno pasaulis, kokios tapo žinutės, kur esi, kada grįši, kodėl, kam. O kaip pirmą kartą susipykote, o viešpatė Dieve, kokia tai buvo didinga diena. Kadangi nemažai porų gyvena net ir intymų gyvenimą iki santokos, taigi susipykus viskas. Baigiasi reikalai. Atšaukti ambasadoriui asmeniniam konsultacijom. Ambasados uždarytos, vėliavos nuleistos. Tada prasidėjo derybų pokytis, siuntėte vienas kitam pasiuntinius. Nekvailiogi čia viskas gerai, nebūk aikštingas, nebūk aikštinga, dar kažką. Susitaikėt. Nemažai šiandienos pasaulio žmonių vėl sugrįžo į intymų gyvenimą. Ir taip ateinama iki santokos. Ir dažniausiai apeigų diena tai būna tik graži šventė, kur yra skirta tėvams, giminiai, draugams. Kai tenka dirbti šeimos centre ir skaityti paskaitas sužadėtiniams, visuomet paklausiu, kam jūs organizuojate šitą šventę. Juk labai dažnai šventės organizavimas priveda net iki tam tikrų pirmųjų krizės užuomazgų. Kada susikerta požiūriai, susikerta norai, susikerta įsivaizdavimai. Ir dažniausiai kartais, kai sužadėtiniai pasiekia kritinį etapą, ką pasako, jeigu nereikia, tai iš vis galim nieko nedaryti, jeigu to nebus ar ano nebus, reikia čia mums tų vestuvių. Naitume dviese, susituoktume dar su liudininkais, ramybė būtų. Bet taigi reikia tėvai, draugai, giminės, gražiausia šventė, idealiausiam gyvenime diena. Ir visa tai atsideria tikrovė ir kasdienybė ir mes matome, kad metų bėgyje, pažvelgus šiandienos visuomenės gyvenime, atrandame labai aukštus skyrybų procentus, kurie perkopė labai akis badančius skaičius. 10%, 20%, 30%, 40%. Ir kai kalbi sužadėtiniams prieš santoką ir sakai, jeigu žinotumėt, kad šitą sakinį pasakysiu jums, arba neteitumėt, arba kokio nors akmenukai mane sviestumėt, bet turiu jums pasakyti tiesą. Tarp jūsų čia esančių ir besiruošiančių 30-40% išsiskirsite. Tada stoja slogi tyla, viens į kitą pasižiūri, čia ne mums skirta, gal kiti, mes tai ne. Ir aš sakau, žinote, sakau, nors esu katalikų kunigas, bet šiandieną man dar pakankamai sudėtinga išlaikyti aukštą nesviruojantį tikėjimą ir šiek tiek abejoju, ar 2017 metais skirybų skaičius nukris iki 10% ar 5%. Ir tada pradedi kelionę su žmogumi. O kaip šiandienos pasaulyje? Būti šeima, gyventi šeima, kaip atleisti vienas kitam ir kur riba tarp tiesos ir gailestingumo? Kur riba, į kurios galiu aš daug ką padaryti dėl to, kurį myliu? Esminis dalykas, į kurį šiandien trokštų atkreipti dėmesį, kad mes dar kartą čia susirinkę atsakytume ir netiksliau primintume, nes šis pasikalbėjimas, aš trokštų, kad būtų prisiminimo pasikalbėjimas. Kad mes kiekvienas prisimintume, kodėl įžengiau į santoką. Nes aš norėjau taip gyventi. Tai mano gyvenimo būdas. Gyventi tampant dovana sutiktajam. Atsiduoti viskuo, ką turiu ir kas esu. Aš trokštu turėti šalia save žmogų, kurio akivaizdu galėčiau būti nuogas ir nesigėdičiau. Galėčiau mylėti ir patirti meilę, atsiduoti ir būti priimtas. Aš norėjau taip gyventi. Gyvenimo būdas. Bet gyvenimo būdas kyla iš esminio žodžio, kur šiandieną pakankamai aštriai skamba pasaulyje ir yra apgaubtas daugybės klaustukų, ar mano gyvenimo būdas gimė iš pašaukimo. Ar šiandieną aš, žvelgdamas į savo šeimos nueitą patirties kelią, čia, šitoj bažnyčiai, tarp vyresniųjų, kurie turite daugybės šeiminio gyvenimo metų patirčių, jaunimas, kurie esate su mažai savo įkūnytos meilės sakramentukais, vaikais, o galbūt tie, kurie čia atėjote, bet turite savo patirtyje skirybų patirtį, atmetimo patirtį, ar tarp pašaukimo ir gyvenimo būdo tavo sąmonėje dar yra išlikęs lygybės ženklas. Ar yra lygybės ženklas? Aš noriu taip gyventi, nes jaučiu, kad tai mano pašaukimas. Turiu tai prisiminti, kadangi pašaukimas ir gyvenimo būdas mums, tikintiems žmonėms, tampa keliu. Kelias, kuriame nuo Dievo aš ateinu į kito žmogaus gyvenimą, kam? Ar savo reikalus sustvarkyti? Savo lūkesčius patenkinti? Savo norus atidengti? Ar galiu sau dar kartą priminti, kad mano kelias į šito žmogaus gyvenimą buvo kelias nuo Dievo, trokštant pašventinti savo žmogų? Aš ateinu nuo Dievo į tavo gyvenimą, kad galėčiau padėti tau būti tuo, kas tu esi. Ar dar aš tokiu žvilgsniu žvelgiu į savo patį brangiausią žmogų? Ar noriu jam padėti būti tuo, kuo jis yra? Čia šitame etape yra vienas sakinys tarp skliaustelių, nes kartais šeimos gyvenime būna taip, kad aš noriu padėti tau būti tuo, kas tu esi, o šeimininiam gyvenime labai greitai apsisuka tai 180% aukštinkojomis ir pasakoma, aš reikalauju, kad tu būtum toks, kaip aš noriu. Kaip aš noriu. Turi padaryti tai, nes aš taip noriu. Atlikti tai, nes man tai patogiau. O ko tu ieškai šitame žmoguje? Ką myli savo žmoguje? Kodėl trokšdamas padėti jam būti tuo, kas jis yra, bandai jį paversti žmogumi pagal savo mąstymą, pagal savo elgseną, pagal savo norėjimą, pagal savo įsivaizdavimą? Kodėl tu turi tapti tokiu, kaip aš įsivaizduoju? Ir čia būna iš karto per rankas praleistas vienas iš labai gražių pažadų, kuriuos aš padariau Dievo akivaizdoj. Aš tau pažadėjau ne jausmus jausti santokos dieną. Aš ateinu nuo Dievo į tavo gyvenimą, kad jį pašventinčiau, padėčiau tau būti tuo, kas tu esi, ir džiaugsme bei varge aš tau pažadu daryti gerą. Meilė ir įsimylėjimas. Kokioje būsenoje atėjau į santoką? Aš atėjau į santoką mylėdama šitą žmogų ar įsimylėjęs į šitą žmogų? Ir labai didelis skaičius šiandienos santokų, jos kyla būtent įsimylėjimo lygmenį. Bet šiandien net ir psichologai man pritars, ir iš tikrųjų mes iš jų semėmės išminties, kurie sako, kad įsimylėjimas tai toks etapas žmogaus gyvenime, kuris turi būti išgyventas, patirtas, bet kadangi tai yra krizinis tavo santykio su kitu žmogumi etapas, o krizėse nedarome jokių esminių sprendimų. Mes krizę išgyvenam, mes ją išbūnam, išlaukiam. Ir pasižiūrim, o kasgi bus toliau. Nes įsimylėjęs žmogus yra dangumi vaikščiantis žemės gyventojas. Tai tarsi net ne žmogus, kuris iš kažkur nusileido šitą pasaulį. Pasaulis yra gražus, tobulas, rožinis. Pavėlavo mano brangenybė 15 minučių. Nu pamanykit 15 minučių, ar kas čia tokio? O kad visą gyvenimą vėluos ir tave ties paskui erzins. Bet dabar, žinote, aš gimyliu, kas čia tas 15 minučių? Ai, žinai, brangusis, aš užtrukau, vat, nesirinkau suknelės tokia ar su tokia. Ne, aišku, viskas gerai, tu džentelmenas laukia. Nors paskui tu galvoji, ėjimas į parduotuvę su žmona, tai bus katastrofa. Jau galėjau duoti kreditinę kortelę, sako, brūktelkė, aš jau palauksiu mašinoje, eik, aš pabūsiu automobilį. A, jis kažką taip karščiau pasikalbėjo, diskutuodamas su draugais apie kažkokius dalykus. Nugi pamanykit, matai, jisai vat, nori man pasirodyti, vat, jisai mane apgins visą kitą. O galbūt yra užuomazga ateities peštuko žmogaus ir tu matysi, kad jis visada vakarienės elementarios vakarienės metu, vakarieniaudamas ar pietaudamas išgėręs taurę vyno, jau eisi ieškos santykių ir tvarkysis kumščiais reikalus. Aš žinai, mano brangenybė mane saugo. Žiūri, kad aš tik nieko nebendaučiau, kaip smagu, jis mane taip šefuoja visą kitą. O ar tai nėra ateities užprogramuotas konfliktas ir net kartais kylantis smurtas šeimoje tarp sutuoktinių, iš gilaus pavydo, nesveiko, liguisto pavydo, kai pavydima net netaip šviečiančio stulpo ar net ten jo stovinčio. O jeigu tu pasikalbėsi su kažkuo 5 minutes daugiau negu pagal jo įsivaizdavimą, viskas tai yra romanas, reikia aiškinti santykius ir turbūt su tavim aš nebegyvensiu. O įsimylėjus, nu kas čia tokio, nieko, pakeliama, padaroma, išgyvenama. Ir turbūt šiandieną mes turime savo priminti, įsimylėjimas yra didžiausia rizika ir įėjimas peilio ašmenimis, jeigu įsimylėjus ateinama prie altoriaus. Kodėl reikia prie altoriaus ateiti mylint žmogų? Ką myli savo žmoguje? Ką tu myli šitame žmoguje? Jaunystė praeina, grožis praeina, sveikata praeina. Ką myli šitame žmoguje? Norėdama atsakyti į klausimą, ką myliu savo žmoguje, turiu kelti klausimą, ko man reikia iš šito žmogaus. Ko man reikia? Aš ieškau žmogaus, kuris mane suprastų. Žiūrėk, mes viens kitą suprantam iš pusės žodžių. Radau. Aš ieškau žmogaus, už kurio stovėčiaus ir jaučiaus labai tvirtai. Žinai, aš šalia tavęs esu saugiausias žmogus pasaulyje. Radau. Aš ieškau žmogaus, su kurio galėčiau patirti asmeninio kūno nuogumą. Ir man tinka tavasis kūno nuogumas. Aš radau. Ir jeigu viską aš radau, ko ieškojau tavyje, tai ko man dar reikia? Nieko. Nes jeigu aš būčiau kažko neradęs, su tavim prie altoriaus neįčiau. Ir jeigu aš viską radau, ko ieškojau tavyje, ar nėra kelias prieiti prie savo žmogaus ir jo paklausti, brangusis brangioji, ar tu radai tai ir manyje irgi? Ar tu radai manyje tai irgi? Saugumą, stabilumą, supratimą, kūno nuogumo poreikį. Ar tu taip pat radai manyje? Ir jeigu mes vienas kitame tai atrandame, to, ko ieškojome, noriu dar kartą, kad mes savo čia esančiose šeimose prisimintume, ar aš galiu šitą žmogų mylėti už nieką? Už ką aš tave myliu? Už nieką. Kodėl? Nes tu man rūpi. O rūpi man todėl, kad aš visko, ko ieškojau, tavyje šiandien esu atradęs. Ar tu gali savo patį brangiausią žmogų mylėti už nieką? Nes mylint už nieką yra didžiausia tarnystė savo žmogui padėti jam išlikti pačiu savimi. Ir geriausia prevencinė priemonė – suasmeninti savo žmogų ir jį paversti žmogumi pagal savo pageidavimą. Kartais tenka girdėti žodžius, ypatingai konfliktų metu, kai viena iš konfliktuojančių pusių atsidūsta ir pasako, aš dėl šito žmogaus padariau viską. Aš viską padariau dėl tavęs. Užauginau vaikus, aukojausi, atsisakiau karjeros, daugelio galimybių. Aš viską padariau dėl tavęs, nešiau viską namo, tvarkiau, dariau, rūpinausi, prižiūrėjau, tavo tėvus nuslaugiau, giminiai bandžiau įtikti. Aš viską padariau dėl tavęs, o tu? O tu? O čia? Atsakymai noriu įdėti vieną sakinėlį, kuris gal šiek tiek ir suteiks šypsenos, o gal dar giliau padės mums susimastyti. Į klausimą, aš viską padariau dėl tavęs, o tu? Čia mano kaip kunigo klausimas. O ar tu paklausiai savo žmogaus, ar jam reikėjo ir tinka viską, ką tu padarėjai? Ar jis prašė tave šito? Jam reikėjo šito iš tavęs? Kad aš čia pasaulį ant žemės pakeičiau, tai čia tavo problemos. Keisk. O ar tu to savo žmogaus paklausi, ar tinka? Ar tu to nori? Ir mes prieiname labai svarbų momentą. Kiek mes esame pasiryžę vienas kitą mylėti už nieką, bei džiaugsme ir varge daryti gerą. Vedu visą šitas mintis būtent prie žvilgsnio į atleidimą, į krizės ir į brandą santokoje, bet noriu čia, kaip šiandien tikinčių žmonių, dar kartą paklausti, kiek esi pasiruošęs prisiimti atsakomybę už savo patį brangiausią žmogų, kovoti už savo žmogų. Nes patekti santokinį vargą, džiaugsme ir varge aš tavęs neapleisiu, yra patekti į labai didelę bėdą. Mes savo visuomenėje, savam krašte labai dažnai santokinį vargą matome tik tai kaip ligos paveikslą. Gerai, kai sirgsi, prižiūrėsiu. Vandens stiklinę atnešiu, pakeisiu palutes po tavim, bežiūrėk, čia ilgai mane temk. Čia 10-20 metų man čia nesivartyk. Arba. Tik tiek. O jeigu šiandieną mes praplėstume Dievo akivaizdoj šito vargo sampratą, ateitų tavo žmogus ir pasakytų, įsimylėjau aš į kitą. Arba dar giliau pasakytų, peržengiau kūno patirtį su kitu. Kokia būtų tavo reakcija? Kokia būtų tavo reakcija? Mes negalime kiekvienas iš čia esančiųjų numanyti. Ir tai būtų labai tamsi reakcija. O kas turėtų drąsos? Savo patį brangiausią žmogų pasisodinti šalia ir paklausti. Ką galėčiau padaryti dėl tavęs, kad padėti tau iš šitos bėdos išlipti? Ir čia sakinys, kuris bus mūsų tolimesnis mąstymas ir pokalbis, noriu tavęs paklausti šiandien, tu gyvenantis šeimoje, turintis patirčių ir šiltų, ir šaltų, džiaugsmingų ir skausmingų, kaip balansavai ties riba, ar verta ir kodėl aš su šito žmogum susitokiau. O gal geriau pasitraukti ir nesimaišyti. Kai kurie išgyvenote savo santykių krizės. Ir čia esantis visi buvote savo santokose išbandyti. Ir nereikia šitos tiesos paneigti. Nėra neišbandytų santykių. Santykiai neišbandomi tik žmonių, kurie negyvena kartu, o vaidina santykius. Visi, kurie gyvena santykiuose, pereina savo santykių išbandymo ugnį. Visi. Ir tai yra tiesa. Bet sakinys, kurį noriu ištarti, skamba šiek tiek paradoksaliai. Gal dėl to, kad mes ir esame krikščionis, paradoksų žmonės. Ir mastom ir elgiamės truputuką kitaip negu pagoniškas pasaulis. Arba šiandienos laikų visuomenė. Ir noriu tavęs paklausti, ar tu galėtum išvalyti savo žmogaus gyvenimą? padėti jam iš bėdos išlipti. Nes priežasčių, kodėl jis pateko į šitą bėdą, yra didelių. Didelių. Nes priežastis, kurios subrandina konfliktą šeimoje ir ypatingai fiziniai neištikimybė šeimoje, yra didelės priežastis. Ir noriu tavęs kaip tikinčio šeimos paklausti, ar tu šiandien gyvendamas šiandienos pasaulyje, šiandienos pasaulio mąstyme, elgsenoje, vertybėse sumaišytose, draugų ratą, kurį turi, esi garantuotas, kad visi džiaugiasi tavo šeima ir niekas tau nepavydi. Vidi džiaugiasi ir didžiuojasi, kad tavo šeima yra darna. Ir niekas nenori, kad tavo šeimoje tu liūdėtum arba tavo brangiausias žmogus sukluptų. Ar tu galvoji, kad niekas tau nepavydi, kad tamsos pasaulis nesikėsina per tavo vidinį pasaulį atimti iš tavęs šypseną? Atsargiai. Atsargiai. Mes šiandien puikiai žinome, kad tavo žmogų sukompromituoti, iš jo išsityčioti, jį pažeminti, su šiandienos pasaulio galimybėmis vartoti ir turėti yra labai, labai lengva. Net šiandien pasaulio žmonių žiniasklaidoje mes galime skaityti net gražiausius straipsnius parašytojus, kokie pasaulyje įtaka daranti šou pasaulio žmonės didžiuojasi dalyvaudami svingerių vakarėliuose. Ir mūsų tautoj, šitoj valstybei, yra pilna erdvių, į kurias ateina šeima išgyventi estafetinį bėgimą, šią naktį perduok mane kitam. Ir į te būdą įdami kalbasi, kiek kartų buvai perduotas ir kiek kartų buvai priimtas. Neblogai sekėsi, neblogai. Šiandieną išsityčioti tau iš tavo žmogaus yra tik tai kelių lašelių reikalas į paduotą stiklinę su gėrimu. Ir tavo atsakymas žmogui - skirybos, pyktis, parodytas duris. Kiekvieną kartą, kai tu savo dviem šiom rankom iškopi paties brangiausio žmogaus gyvenimą, niekada savo rankų nesusitepsi. Kiekvieną kartą. Kai savo rankomis iškopi savo žmogaus gyvenimo mėšlą, niekada savo rankų nesusitepsi. Nes būtent tokioje akimirkoje tavo žmogus ir pasirodo kaip tas, kurį verta mylėti už nieką. Krizė parodo, ar aš drąsus mylėti žmogų už nieką. Konfliktas atidengia, ar aš drąsus mylėti savo žmogų už nieką. Kai viskas griūna mano santokoje į šypulius ir aš nebematau vilties ir ateities, bet kaip tas, kuris paskutinio duonos trupinėlio ieško, prakasdamas įšalo žemę ir galbūt samaną suvalgydamas, kad išgyventų. Ar iki tokio lygmens iškopi savo brangiausio žmogaus gyvenimą. Šliaužiai kaip per tą įšalą, krūvinais pirštais atgramdė įšalo. Ar valgiai samanas? Valgiai? Ar iškopiai vat taip iki kraujo savo žmogaus gyvenimą? Priežastis, tu man rūpi. Tu man rūpi. Ir jeigu šitą sakinį, kurį dabar pasakysiu, jūs suprasite, tai mes neveltui čia šiandieną susirinkome. Bet tas sakinys yra skirtas stipriems žmonėms ir tikintiems žmonėms, nes pasaulis nesupranta tokių dalykų. Ir daugelis galėtų pasišaipyti iš šito sakinio, kurį dabar pasakysiu. Kas yra meilės viršūnė? Meilės viršūnė yra išmaldos kelias. Ir noriu tavęs paklausti, ar tarp jūsų kada nors įvyko pokalbis, o galbūt šiandien gailestingumo kongrese, gal net katedros aikštėje, susitaikinimo pamaldų metu, ar čia po konferencijos, ar galėtume tarpusavėje pasikalbėti iškeldami klausimą, Ar sutinki būti mano gyvenimo išmalda? Man reikia tavęs kaip išmaldos. Ar sutinki būti mano išmalda? Nes man reikia tavęs kaip to paskutinio duonos kąsnio, be kurio aš nepašliaušiu. Man reikia tavęs kaip to paskutinio gurkšnio gėlo vandens, nes paskui kas jau bus, tas jau bus. Man reikia tavo žvilgsnio kaip paskutinio žvilgsnio, kurį matydamas aš galėčiau peržengti amžinybės lengsti. Ar tu sutinki būti mano išmalda? Štai kaip aš tavęs myliu, štai kaip man tavęs reikia. Štai ką aš atradau tavyje. O mes tikinti žmonės žinome, kai du susitinka išmaldos ieškotojai, jie turi savo gyvenimo kapšiuką, kuriame gal yra tik po vieną grūdą, bet jie sugeba sulaužyti perpus ir tampa dvi galimybės užsiauginti duonos kepalą. Ar tavo brangiausias žmogus yra tavo gyvenimo išmalda? Ar taip tu jo trokšti? Taip tu jo sieki? Ir taip tu iš tikrųjų nori? Meilės viršūnė yra išmaldos kelias. Atleidimas – tai asmeninis kelias ir gyvenimo būdas. Atleidimas yra didelis ir labai sudėtingas darbas. Atleidimas yra visas gyvenimo budėjimas prie randų, sąmoningas budėjimas. Ir mano kaip kunigo didžiausias prašymas jums čia esančioms šeimoms, kai kalbame apie atleidimą vienas kitam tarp tiesos ir gailestingumo, aš noriu paprašyti dabar būti tiesos pusėje, kaip kunigas prašau kiekvienos šeimos. Savo santykių, krizių ar išbandymo metu, kai praūžė viesulas ir jūs vėl matote galimybę būti kartu, neišsižadėkite tiesos. Tai reiškia, niekada nemeluokite vienas kitam, nes abipusis melas nesukurs konflikto sprendiminio kelio. Kaip dažnai šeimos sako po konflikto? Gyvenkime toliau, tarsi to nebuvo. Žinoma, sakinys mums visiems. Gyvenkim toliau, gerai, tarsi to nebuvo. Užmirškim. Melas. Ciniškas melas. O mes esame tikinti žmonės, mes negalime būti cinikai. Kaip aš to galiu pasakyti, gyvenkim toliau, tarsi to nebuvo? Buvo, o dar kai buvo. Tu matai, koks randas lyko po to, kas buvo. Aš niekada nepamiršiu, kaip kraujavo. Tai buvo. Ir žiūrėk, koks šašas buvo storas, užsidėjęs. Ir kaip jis man trūkdė šypsotis, gyventi, išeiti į viešumą. Taip, aš tą šašą po truputuką trupinau. Ir vėl kraujavo. Ir vėl šašas augo. Taip, šašai nukrinta, lieka žymės. Taip, galime nueiti pas plastikos chirurgą, mes galime tepaliukais patepti. Galime žiūrėti ir susidraugauti, nu visai neblogai man tas reikaliukas tinka. Bet jis yra. Ir jis laiką išliks. Jis laiką pažvelgęs į tą vietą, aš matysiu, kaip kraujavo, kaip skaudėjo ir kaip ilgai gyjo. Čia yra sutuoktinių tiesa. Bet kadangi aš žinau, kas įvyko mūsų santykiuose, ir aš žinau, kaip skaudėjo mums abiems, ir visą tai žinodamas, kadangi tu man rūpi ir su tavimi aš matau ateitį, aš tau noriu pasakyti. Atleidžiu. Bet nesuvaidinti pasakymą, o iš tikrųjų atleisti. Ir tol, kol atleidimas nėra subrandintas, kol atleidimas bus tik tai ištarti žodžiai, bet neišgyventa vidinė nuostata brangiausio žmogaus atžvilgiu, atleidimas pavirs nuoskauda, kuriaip vidinis dvasinis vėžys grauž ir ės tavo ateitį. Kol atleidimas liks tik žodinis, emocinis, intelektualinis, bet nepersmelks tavo egzistencinio naujo nusiteikimo savo žmogaus atžvilgiu, įsitaisysi vėžį lygioj vietoj ir užteks vienintelės žiežirbos ir pats pradarskysi užgyjusią žaizdą. Kai baigsis šis kalbėjimas ir sukalbėsim vieną iš maldų, aš noriu paprašyti, kad šeimos, kurios čia esate tarpusavyje, pažiūrėtumėt vienas į kitą. Šventajame rašte yra nuostabius sakiniai. Niekada neužmirš savo pirmosios meilės. Neužmirš to, kuriam pažadėjai, mylėsiu ir iki mirties tavęs neapleisiu. Pažvelkit vienas į kitą. Atraskit vienas kitame tą ateities ir vilties šaltinį, tą netobulą žmogų, kurį tu bandyk tobulai mylėti. Bet atsisakykite poreikio iš savo žmogaus pasigaminti antrąjį aš. Negamink iš jo antrojo aš. Padėk jam būti pačiu savimi. Ir kai mes keliam klausimą, o kurgi reikia mums būti, prie ko glaustis, kad galėtume išgyventi savo krizes, priimkit šitą patarimą ne kaip kunigo patarimą, bet pirmiausia kaip tikinčio žmogaus patarimą. Sugrįžkim į bažnyčią. Sugrįžkim. Sugrįžkim į bažnyčią ir semkimės iš 2000 metų lobyno. Išminties, maldos, filosofijos, teologijos, dvasingumo. 2000 metų lobynas laukia kiekvieno iš mūsų. Kalbėti, diskutuoti, nagrinėti ir duoti atsakymą. O atsakymą noriu nuoširdžiai palinkėti, kad šiandien duotume Vilniaus miestui, kas esate čia su šeimomis, praleiskit visą dieną šiandien susikabinę rankomis. Nesigėdykit vienas kito. Nesigėdykit. Nesigėdykit vaikščiot susikabinę, nes štai tas, dėl kurio tu nubundi kiekvieną rytą. Štai tas, dėl kurio tu pažadėjai savo ateitį. Štai tas, kuris tavo kelias, tiesa ir gyvenimas. Taip tai tavo erškėčis. Taip tai tavo išbandymas. Taip bet tai tavo palaima. Liūdesys, kuris kartais aplanko mus, kai pajuntame krizes ir išbandymus, yra žaizda, kurią išgydo tikėjimas. Ir noriu nuoširdžiai palinkėti tikėti vienas kitu. Pasitikėti vienas kitu. Ir neveltui mažasis princas Egziuperi apsakyme nusijuokęs pasakė: ir kai tau praeis liūdesys, o liūdesys visada praeina, tu džiaugsiesi, kad mane pažinoji. Ir noriu visom šeimom nuoširdžiai palinkėti, kai jūs abu padedat vienas kitam išlipti iš rūpešių ir skaudulių, o visa tai visada praeina, džiaukitės, kad vienas kitą pažinote. Kai tau praeis liūdesys, o liūdesys visada praeina, tu džiaugsiesi, kad mane pažinojai. Ir Viešpats bus tavo šeimos uola ir stiprybė. Ačiū.
Kalbėjo kunigas Ričardas Doveika. Tema – sutuoktinių atleidimas vienas kitam tarp tiesos ir gailestingumo. Įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.